kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May marami pong mga pagluluwag sa restriksyon na nangyari dito sa New South Wales nitong nakaraang weekend. Marami tayong good news dahil mula sa 100, ngayon po pinapayagan na umabot ng 300 ang pwedeng pumasok sa mga simbahan. Nasa kabilang linya, makakapanayam po natin isang acolyte dito po sa Sydney, si Ginoong Jeff Pasaporte. Magandang araw po. Kumusta po kayo?
Mabuti naman at magandang araw din sa iyo. Today, we just walk. Pero before we walk, we always attend mass through the Facebook live streaming of our daily mass by our parish church here in Good Shepherd Church.
Good Shepherd Church. So, sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin yung online streaming ng mga simbahan.
I'm not sure in all churches, but in our parish, it has been our practice since the pandemic to have a live streaming of our daily mass every 9 o'clock in the morning and on Saturdays, vigil mass, and also on Sundays, 9 o'clock mass.
Opo. Kasi ngayon napaka-limited po no ng mga pwedeng pumasok sa simbahan. Nakaraan ang 50 tapos naging 100. Kumusta naman po ngayon na ngayon 300 na daw ang pwedeng pumasok sa loob ng simbahan?
It is indeed the good news, but that 300 maximum capacity doesn't apply to churches that don't have the space to accommodate it. So meaning ang aming parish priest nagsalita na although kahit na 300 na ang tawag nito allowed, hindi namin ma-accommodate kasi ang aming area sa church is i-maintain mo yung social distancing up to about 100, maximum 20 lang kami sa loob. So ang ginawa ng parish church namin, magmamas kami ng dalawang simultaneous mass, sabay-sabay, ang isa sa simbahan, ang isa sa parish hall. So mayroon kami mga 240 something.
Opo, so nagdalawang location na kayo para ma-accommodate.
Oh, ganon kami palagi, dalawa. Kasi malaki. Hindi sa pag-ano, kami ang pinakamalaking, I think kami ang pinakamalaking parish church dito in terms of mass attendance.
Wow.
Sa Diocese of Parramatta. Nung hindi pa pandemic, kasi ako light ako,
opo,
ang normal 6 o'clock p.m. mass namin ng Sunday, I think there are about between 500 to 600 people just in one mass, 6 p.m. Mayroon pa kami sa umaga ng 7, 9, tapos may Vietnamese mass pa ng special Vietnamese mass for the Vietnamese community ng 11 p.m. So ganun kalaki ang aming parish.
Opo. At mukhang malaking pag-a-adjust po no ang ginawa ng inyong parish lalo na nitong pandemic.
Nag-implement kami ng social distancing, hygiene, nag-supply kami ng tawag nito yung mga alcohol. Tapos sabi namin sa mga parishioners, after the mass, i-wipe ninyo ang bench, ang pews, lahat yan.
Talagang linis po sa lahat.
Lahat. At saka kami ako, at saka misis ko, nasa edad na kami na nasa considerably vulnerable sa virus, nagmamas kami pagpasok sa simbahan. Tinatanggal lang namin mas pag nakaupo na kami sa pews.
Napaka-importante po niya na iingatan rin niyo yung inyong mga sarili, pati yung mga ibang churchgoers. Pero Sir Jeff, kumusta naman po yung mga tao na uma-attend online? Marami po bang nanibago na nasa Facebook na ngayon ang mga misa?
Maraming nag-attend sa mass. Ang iba, pag hindi nila, yung lalo na yung ibang parish na wala silang live streaming, pwede din silang pumunta doon sa YouTube. Marami dyan pre-recorded na daily mass.
So hindi naman sila mauubusan ng mga pwede nilang mapanood at mapuntahan ng mga misa. Opo.
Minsan nga, nagpunta ko sa YouTube, nakita ko mayroon pa sa Quiapo. All over the world, mayroon sa Amerika. May maraming masses, maski Sunday masses. Kung hindi sila maka-attend ng yung tamang oras, at anytime, may mga pre-recorded masses na doon.
Yes. Yeah, napakahalaga po ng teknolohiya ngayon, ano, at talagang nagagamit para sa mga kababayan natin saan man sa mundo.
Talaga, malaking bagay yung technology ngayon.
Marami po bang nahihirapan na magkalikot ng kanilang mga telepono, magpunta online, or mga nalilito ngayong panahon na nasa online na po ang ipang pagmimisa?
Hindi naman, kasi talaga ko yung mga anak nila, tinuruan na rin sila ng mga smart technology.
Yes.
Yung mga TV ngayon sa Australia, karamihan smart TV na eh.
Mm-hmm.
So, pagpunta mo sa, pag-on mo ng TV, mayroon na doong option na makita mo YouTube, kung ano-ano, Facebook.
Mm-hmm.
So, nakikita mo na doon yung ano, masi-search mo na kung saan ang may mas na pwede mong atinan. So, yung mga tulad namin ng mga seniors, siyempre, tinuruan na rin ng mga anak yung ibang seniors. Mm-hmm. Ako lang, maswerte lang ako dahil ang dating trabaho ko ay nasa computer. Kaya ang alam ko sa computer malawak na, hindi mm-hmm. na ako kailangan paturuan ng anak ko.
Mm-hmm. Napakaganda po niyan. Mas mabilis kayong naka-adjust dito sa mga new normal ika nga sa simbahan.
Pero kung tutusin lang, gusto namin ng misis ko, mag-attend kami ng physical mass.
Yes.
Mm-hmm. So, ang ginagawa namin, kung may time kami, especially on Wednesday, kasi sa aming parish, mayroon kaming novena of perpetual help.
Mm-hmm.
Naglalakad kami punta simbahan, nag-attend kami ng physical mass doon.
Oh. Iba pa rin po yung pakiramdam, ano, nang nandun ka mismo sa simbahan.
Oo. Iba siyempre yung nandoon ka kasi yung tawag nito yung solemnity,
mm-hmm.
yung reverence mo doon sa places of worship. Para bang you are there to, yung kasama na yung meditation mo, yung ganun.
Yes po.
Tapos ma-receive mo yung cause physically,
mm-hmm.
nare-receive mo yung body.
Yeah.
Kaya nga dito sa tawag nito sa online mass, mayroong prayers na ni-release in church.
Mm-hmm.
Yung tawag na yung prayers sa yung although hindi ma-receive ang communion physically, yun may prayers doon.
Opo. So marami pa ring paraan. Ngayon po, Sir Jeff, ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nandito sa Australia, lalo na ngayong panahon ng pandemic?
Ang message ko simple lang, until walang certainty na yung pandemic na ito ay fully under control, just maintain or follow what the government or the health authorities na i-advise atin, yung social distancing, yung hygiene, and ganun, as whatever as possible, lalo na yung mga edad na mga vulnerable na.
Yes.
Pero ang last na dyan sa ating message ko ay trust in the Lord.
Yeah.
Doon na lang.
That's the most important po, lalo na sa panahon ito. Opo, maraming salamat, Sir Jeff Pasaporte, sa inyo pong mga binahaging impormasyon ngayong araw. Magandang umaga po sa inyo dyan at ingat po kayo lagi.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.